Am să încep prin a vă spune o întâmplare care s-a petrecut cu 10 de ani în urmă undeva pe teritoriul de atunci al Uniunii Sovietice. După ce Stalin, epoca Stalin s-a terminat, a venit la putere Hrușciov, însă după dictatura lui Stalin lucrurile puțin s-au mai slăbit. Oamenii au început să se simtă mai liberi, dar au început să fure din calea afară de mult, de prin fabrici. S-au întâlnit cei ce conduceau țara și au zis, trebuie să punem gărzi și pază la fabrici. La o fabrică de mobilă l-au trimis pe un milițian ca să păzească bine la poartă, lângă portarul care era acolo, să mai fie un milițian. Și într-una dintre zile, milițianul acela se uită și vede de departe, printre secțiile fabricii, venea Ivan Ivanovici cu o robă. Venea spre poarta fabricii și la un moment dat a zis milițianul acela așa, acum l-am prins, ăsta precis duce ceva cu roba. Când a ajuns la poartă, i-a ieșit milițianul înainte și a zis, Ivan Ivanovici, stai pe loc. Ce ai în robă? Și omul stă, zice, numai rumeguș, tovarășe, numai rumeguș. S-a dus milițianul la robă, a dat cu mâna prin robă, rumeguș. E bine, rumegușul era cu nemiluita acolo, a zis, bine, dragul meu, poți să treci. Mâine zi, același Ivan Ivanovici, cu roba, se apropie de poartă. A stat milițianul și a zis, sigur ăsta face ceva. Ceva nu e în regulă. A venit la poartă, se duce din nou și îl întreabă, Ivan Ivanovici, ce duci în robă? Numai rumeguș, tovarășe. Din nou controlează, doar rumeguș. Așa a treia zi, așa a patra zi și la un moment dat milițianul acela a zis, ceva nu e în regulă, se ascunde un mister aici. I-a ieșit într-una dintre zile înainte lui Ivan Ivanovici, care venea din nou cu roba plină de rumeguș, și a zis, auzi Ivane, spune-mi drept, uite, promit că nu-ți fac nimic, spune-mi drept, tu furi ceva, măi. A zis, sigur nu-mi faceți nimic, sigur. Spune-mi numai ce furi. Și el zicea, robe. De ce v-am spus asta, dragii mei? Ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi să ne îndreptăm privirile spre nimicuri în lumea aceasta, spre rumegușul din lumea aceasta și să ne scape din vedere ceea ce este cu adevărat important. Și aș vrea să vă spun tuturor celor ce puteți să mă auziți glasul, cu adevărat important pentru noi toți este nu să ne uităm la rumegușul lumii acesteia și la gunoaiele din lumea aceasta. Important pentru noi toți este să ne uităm la Hristos. De ce vă spun asta? Pentru că spune Cartea Sfântă, citându-l pe Apostolul Petru așa, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. În această seară vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră, împreună cu mine, să ne uităm la Hristos. Aș vrea să mă înțelegeți bine. Dacă vă chemăm să vă uitați la Hristos, aș vrea să înțelegeți că El este singura șansă pentru orice om. Cântările noastre, luările de cuvânt de până aici, mărturiile noastre, toate nu fac altceva decât să-L pună oamenilor înainte pe Iisus Hristos, singurul care poate să dea mântuirea. Și te întreb în această seară, dragul meu, oricine ai fi tu, creștin, te rog să iei în considerare și să vezi dacă este Hristos centrul atenției tale. Nu e destul să-ți zici creștin, ci trebuie să faci din Hristos ținta vieții tale. Când vei face așa, cu siguranță Hristos va face din tine ținta Lui și te va lua, te va pregăti, te va mântui și te va ferici pentru vecii vecilor. Și asta ne dorim din toată inima. Vă rog să mă îngăduiți să citesc în această seară un cuvânt din Scriptură. Pentru că așa se amintea aici și așa spunea păstorul Mirel Neamțu aici spunea, noi predicăm din Scriptură și din Scriptură vrem să luăm mesaj în această seară pentru noi și pentru mântuirea noastră. Nu cred că vă cer prea mult dacă vă voi ruga să vă ridicați în picioare în timp ce voi citi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 27, începând cu versetul 15 până la versetul 25. Este un pasaj care ni-l prezintă pe Iisus Hristos Mântuitorul în fața dregătorului Pilat, în fața judecătorului Pilat, a lui Pilat din Pont. Și uitați-vă ce spune acest pasaj. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobodă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Amin. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest cuvânt, dar fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră pe toți. Să aveți inimi deschise ca să primească acest cuvânt. Amin. Vă rog să vă așezați. Din nou vreau să spun, tot ce se face în această seară, aici la Casa de Cultură, are un singur scop. Să ne determine pe fiecare dintre noi să ne uităm spre Cel ce ne poate ferici pentru vecii vecilor, și anume spre Hristos Domnul. De aceea cântăm, de aceea predicăm, pentru că El este Cel care poate să dea șansă fiecărui om. Aș vrea să mai spun ceva. Motivul pentru care tu ești aici în această seară este tot El. Poate că vei zice, oh, nu, eu am venit doar să ascult cântările grupului Hristic. Aș vrea să spun că dincolo de cântările grupului Hristic, e tot El, Hristos Domnul. De aceea aș vrea să înțelegem că întâlnirea noastră nu e întâmplătoare aici. Să nu credeți că eu sunt întâmplător aici, să nu credeți că dumneavoastră sunteți întâmplător aici, ci fiecare suntem aici pentru că Dumnezeu vrea să stea față în față cu noi. În această seară, aș vrea să ne uităm la aceste două personaje, dacă vreți. La Pilat și Iisus Hristos Domnul. Doi oameni, aparent, care stăteau față în față. Bietul Pilat nu știa cu cine are de-a face. Însă vreau să vă spun că din copilărie eu am citit în Scriptură și întotdeauna când am ajuns la pasajul acesta cu Pilat, mie mi s-a părut așa că Pilat parcă ținea partea Domnului. Nu vi se pare la fel? Ar fi ținut partea Domnului. Și am zis în sinea mea, Doamne, Pilat cred că a fost un om de treabă. Se poate ca Pilat, un om de treabă, să ajungă să fie pierdut pe vecii vecilor? Din nefericire, da. Pentru că Pilat a avut ocazia să dea un verdict în dreptul lui Iisus Hristos, un verdict care să-i aducă mântuire, dar n-a dat acel verdict, ci a dat un alt verdict, care l-a dus pe Iisus Hristos spre moarte și pe El spre pierzare. Au fost momente când am zis, bietul Pilat, un om cum se cade, care totuși ajunge să fie pierdut, de ce? Știți de ce, dragii mei? Pentru că bietul Pilat era sclav al popularității. El voia să fie un om foarte popular. Să-i placă norodului de el, să placă poporului de el. Și n-a îndrăznit să stea în fața celor mulți și să zică, eu îl aleg pe Hristos. Nu, n-a îndrăznit să facă asta. M-am bucurat în această seară, domnule primar, să vă aud rostind cuvintele pe care le-ați rostit aici. Sunt cuvinte care stau bine în gura oricărui predicator. Adică primarul municipiului Aiud ne-a îndemnat să-L căutăm pe Dumnezeu. Să-L căutăm aici, să-L căutăm în casele noastre, să-L căutăm în alte locuri. E atât de important. Dar mă uit la bietul Pilat, un dregător și el, față în față cu mulțimea oamenilor care s-au adunat acolo în jurul palatului său, n-a avut curajul să zică, Hristos trebuie să fie liber. N-a avut curajul să facă asta. Dragii mei, aș vrea în această seară, în cuvintele pe care le rostesc, n-am de gând să țin o predică lungă, dar am de gând să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să luați o decizie importantă în această seară și știți în ce constă decizia aceasta. Vreau să vă spun, nu eu vă chem la ea, Dumnezeu însuși. În pasajul acesta pe care l-am citit, dacă ați observat, Pilat a fost pus față în față cu o întrebare importantă. El a zis așa, când a văzut că norodul striga, răstignește-l, slobodă-l pe Baraba. El a zis, dar ce să fac cu Iisus? E o întrebare existențială. E o întrebare de cea mai mare importanță pentru orice om. Pentru că ce faci cu Iisus va determina destinul tău veșnic. Ce faci cu Iisus? Pilat n-a putut să răspundă la întrebarea aceasta și a pus întrebarea cu propria lui gură, a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Însă n-a îndrăznit să facă el nimic. El a vrut să fie doar un om popular și de dragul popularității n-a îndrăznit să se dea de partea lui Hristos. Se temea că cei mulți nu-l vor mai plăcea, nu-l vor mai simpatiza. Ba mai mult, își punea întrebarea, oare ce va zice cezarul de la Roma care m-a pus în slujba asta? Oare nu se va supăra cezarul? Dragii mei, aș vrea să vă spun astăzi, tuturor celor ce puteți să mă auziți glasul, nu contează ce spune lumea aceasta, pentru că lumea aceasta, cu tot ce este pe ea, va trece într-o zi. Nu contează ce spun oamenii din jurul nostru. Aș vrea să înțelegem, noi avem un timp care ne este dat aici pe pământ. Un timp. Cât? Nu știm cât e timpul acesta, dar sigur fiecare dintre noi ne vom duce într-o zi de pe pământul acesta. Și va trebui să stăm față în față cu El, cu Iisus Hristos, așa cum a stat altădată Pilat. Și atunci se pune această întrebare. În jurul acestei întrebări aș vrea să fac predica din această seară. Dar ce să fac cu Iisus? Dragul meu, la această întrebare trebuie să răspunzi și tu. A trebuit să răspundă Pilat. A trebuit să răspund eu într-o zi și trebuie să răspundem fiecare dintre noi. Fiecare om de pe pământ trebuie să dea răspuns la această întrebare. Dar ce să fac cu Iisus? Uit la bietul Pilat și apoi mă întorc spre noi, creștinii secolului 21. Și tare mă tem că și noi, ca și Pilat, de multe ori nu putem să răspundem cum trebuie la această întrebare, pentru că ne gândim la ce vor zice cei mulți. Dacă voi zice, eu vreau să stau lângă Iisus, s-ar putea să se supere vecinii mei, s-ar putea să râdă oamenii de pe strada mea de mine. Dragul meu, aș vrea să-ți spun, nu contează atât de mult ce spun oamenii de pe strada ta, contează nespus de mult ce spune Hristos Domnul și cerul. În ziua judecății, când va fi să pleci din lumea aceasta, un singur lucru contează. L-ai avut pe Hristos sau nu l-ai avut pe Hristos? Pentru că zic încă o dată, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. Și dacă am venit până la Aiud în această seară, am venit doar ca să te chem, să-L apuci pe Hristos în această seară, să te ții de El și să rămâi lângă El toată viața ta pe acest pământ, ca apoi El să te țină alături în veșnicie cu El. Din toată inima doresc să fii fericit și Hristos îți vrea fericirea. De aceea bine este să ne uităm și să căutăm să răspundem la întrebarea, ce să fac cu Iisus? Pilat n-a putut să răspundă corect la întrebarea aceasta din câteva motive. Mai că i-aș fi zis lui Pilat creștin, deși nu erau încă pe vremea aceea creștinii, dar comparându-l cu creștinii secolului 21, cred că oameni de tipul lui Pilat sunt astăzi mulți în societatea românească. Poate aici în Aiud, în Timișoara, în alte părți, sunt atâția oameni care nu pot să răspundă corect la această întrebare, din câteva motive. Întâi, pentru că sunt oameni care au un creștinism ieftin. Pilat ținea cu Iisus, dar legătura lui cu Iisus era așa de ieftină. Pentru el nu conta foarte mult. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că Pilat ar fi stat de partea lui Iisus atâta vreme cât nu îi se cerea să plătească un preț. Când trebuia să plătească prețul popularității sau poate să plătească cu supărarea cezarului, a zis, asta deja nu mai pot să plătesc. Sunt mulți creștini în România astăzi, zic creștini pentru că așa-și spun creștini, care ar sta cu Iisus dacă nu li s-ar cere să plătească un preț. Ca să fii creștin însă, costă. Vor zice unii dintre frații mei de credință aici, frate Nelu, păi evangelizăm oamenii. Cum să le spunem oamenilor? Că de fapt noi auzim mereu că se predică, mântuirea e gratuită, e prin har, nu se cere să faci tu nimic pentru asta. Și totuși eu spun, ca să fii creștin, te costă. Trebuie să plătești ca să fii creștin, dar nu bani, nu? Nu trebuie să plătești cu averile tale, nu trebuie să plătești cu alte lucruri de felul acesta, însă vreau să știi, a fi creștin te costă, ce veți zice dumneavoastră? Te costă viața. Adică, trebuie viața ta să zici, Doamne, viața mea nu mai vreau să fie a mea, ci aș vrea să fie a ta. Aș vrea să o trăiesc, Doamne, pentru Tine, nu pentru mine. Acesta este prețul creștinismului. Bietul Pilat, el n-a vrut să plătească nimic. El ținea cu Iisus. Ba mai mult, îl numește pe Iisus neprihănitul acesta. Vede că e neprihănit. Soția lui îi trimite vorbă și îi zice să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. În casă la Pilat, familia lui Pilat, credeau că Iisus este neprihănit, țineau cu Iisus, dar nu voiau să plătească prețul rămânerii lângă Iisus. Ori, dragii mei, vreau să știți, zic încă o dată, este un preț al rămânerii lângă Hristos. Care e prețul acela? Păi, așa cum spuneam mai înainte, s-ar putea întâmpla ca dacă tu vrei să rămâi lângă Iisus, să se ridice cei din familia ta. Eu am întâlnit asta. Am întâlnit asta și mă aduc aminte cu câțiva ani în urmă. Un tânăr a venit să fie botezat. Și să nu vă spun când a aflat familia lui. A venit să fie botezat conform poruncii care este în Scriptură, pentru că așa spune Scriptura. Cine crede, se botează, va fi mântuit. Și tânărul ăsta a venit și a zis, eu vreau să fiu mântuit. Vă rog să mă botezați. A aflat familia lui. Mă aduc aminte și acum, când în biroul bisericii era plin de cei din familia lui. Ce faceți cu copilul nostru? Ce vreți să faceți cu copilul nostru? Copilul nu mai era copil, pentru că avea vreo 20 de ani. Ce faceți cu copilul nostru? S-a supărat toată familia pe el. Au început să-l amenințe. Au început să-i stea împotrivă. Costă să fii creștin. Se poate să se supere cei de pe strada ta. Se poate să se supere cei cu care lucrezi. Se poate să râdă de tine unii sau alții. Se poate să zică unii că ești înapoiat. Se poate să zică unii, cum spunea sora Mirela, oh, acum să te pocăiești, lasă când vei fi mai bătrână. Dragul meu, un creștinism ieftin nu-ți poate da mântuirea. Eu știu că mă adresez unor creștini în această seară, dar vreau să vă aduc aminte, creștinismul ne costă. Vă dați seama cât a plătit Hristos pentru mântuirea noastră? Gândiți-vă doar la batjocurile despre care am citit în pasajul acesta scurt din această seară. Hristos a plătit scump, ca să înțelegem, creștinismul costă. Și uitați-vă la mari oameni ai lui Dumnezeu, uitați-vă prin Scriptură, citiți cartea asta sfântă care este cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că oamenii lui Dumnezeu au plătit pentru credința lor. Au fost gata să plătească pentru credința lor. Au fost gata să renunțe la popularitate, au fost gata să renunțe la favorurile cezarului, au fost gata să renunțe la, știu eu, părerea oamenilor despre ei și au fost interesați să fie pe placul Domnului. Te întreb în această seară, când îl avem în fața noastră pe Pilat, un om cu un creștinism ieftin, cu o credință ieftină, cum este creștinismul tău? Ți-ai predat viața ta lui Dumnezeu? Sau te-aș întreba, ești gata să iei viața ta și să zici, Doamne, dacă creștinismul adevărat mă costă viața, vreau viața mea să o pun la picioarele tale, Doamne. De vei face așa, nu vei avea decât de câștigat. Zic încă o dată, uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea mari oameni ai lui Dumnezeu care au plătit scump pentru credința lor. Și pentru că suntem într-o casă de cultură, de ce nu ne-am duce cu gândul la istoria noastră românească despre brâncoveni? Am auzit vorbindu-se despre martiriul brâncovenilor, care a fost luat brâncoveanu și cu feciorii lui au fost duși la înalta curte, la înalta poartă. Și acolo li s-a pus în față renunțarea la credința lor, față în față cu libertatea. Vreți să fiți liberi? Vreți mai mult să capeți înapoi tronul țării românești? Dacă vrei asta, renunță la creștinism și te duci înapoi și vei fi domn al țării românești. Și a stat Constantin Brâncoveanu cu feciorii lui în fața asupritorilor, asupra persecutorilor, în fața persecutorilor, a stat și a zis nu. Nu renunțăm. Și au luat copiii pe rând, de la cel mai mare spre cel mai mic. Și în fața lui Constantin Brâncoveanu le-au tăiat capul. Le-au pus capul pe butucul călăului și le-au tăiat capul. Când a venit rândul celui mai mic, spune cronicarul, cel mai mic s-a dus repede la tatălui, la Constantin, și a zis, tată, eu vreau să trăiesc. Și zicea cronicarul așa, atunci Constantin s-a plecat spre urechea lui și a șoptit ceva ce numai Dumnezeu știe. În așa fel încât fiul cel mic s-a dus de bunăvoie și și-a pus capul pe butucul călăului. I-a văzut Constantin murind pe fiii lui și apoi el însuși a murit. Și rămâne scris în istoria noastră a românilor că au fost martiri români care au plătit pentru credința lor, care au știut că nu e ieftin creștinismul, ci creștinismul costă. Și atunci mă întreb în această seară, tu creștine de aici din Aiud, sau tu creștine din Timișoara sau din altă parte, ție nu ți s-a cerut să-ți pierzi viața, să-ți pui capul pe butucul călăului, dar ți se cere să-ți predai viața în mâna lui Hristos. Mă întreb, vei fi gata să-ți predai viața în mâna lui Hristos? Ascultați-mă bine, oamenii care dau viața în mâna lui Hristos sunt însoțiți de Hristos în viața aceasta. Câtă este? Că nu-i multă. Când mă uit aici, timpul, pe mine mă cutremură noțiunea asta de timp. Pentru că e atât de relativă. E atât de relativă, niciunul dintre noi nu știm cât e timpul nostru. Afișul spune, acum este și cred și eu asta. Acum este timpul nostru. Astăzi, dacă auziți glasul lui, spune Scriptura, nu vă împietriți inimile. De ce? Pentru că astăzi este zi de mântuire. Ce va fi mâine? Noi nu știm. Ce știm noi dacă trăim mâine? Știm noi dacă ajungem înapoi la Timișoara în seara aceasta? Știm noi ceva despre existența noastră aici pe pământ? Ea toată este în mâinile lui Dumnezeu. Și de aceea cred că un om înțelept se va uita la Dumnezeu și la mâna lui, cum se uită ochii robului la mâna stăpânului. Și va zice, Doamne, prin mila Ta trăim și prin mila Ta vrem să rămânem în viață. Dragul meu, dacă ai avut până astăzi în viața ta un creștinism ieftin ca al lui Pilat, să știi că nu te ajută mult. Creștinismul adevărat costă. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim gata să plătim prețul care ni se cere. Și nu e așa de mult. Poate ți se cere doar să plătești cu popularitatea ta. Poate ți se cere doar să plătești cu, eu știu, supărarea nu știu cui pe tine. Dragul meu, nu e așa de mult. Important este să se bucure cerul de noi. Mă uit la Pilat. Bietul de el. De nu i s-ar fi cerut să plătească un preț, el ar fi rămas de partea lui Iisus. De nu i se cerea să plătească prețul. El vedea că Iisus este neprihănit, el stătea alături de Iisus, dar când i s-a cerut să plătească un preț, n-a mai putut. Știți ce mi s-a părut interesant? Uitându-mă la credința lui Pilat, omul acesta, ați fost atenți la ceea ce am citit, el vorbea noroadelor, poporului acelui adunat, vorbea în favoarea lui Iisus, vorbea de bine despre Iisus. Zicea, neprihănitul acesta, eu n-am găsit nicio vină în el. Doamne, să vorbești de bine despre Iisus și totuși să ajungi să fii pierdut? Spun încă o dată, dragii mei, credința lui Pilat era una ieftină. Credința lui Pilat era una verbală numai. Adică una care se oprea la nivelul cuvintelor. Dragii mei, aș vrea să înțelegem, nu e credința aceea care se oprește la nivelul cuvintelor. O, ce frumos știm toți să vorbim. Când ne ducem la biserică, ce frumos știm să cântăm toți cu toată biserica. Ce frumos știm, dar nu-i destul cuvântul. Cuvântul e important, dar nu-i destul. Pilat vorbea în favoarea lui Iisus, dar nu acționa în favoarea lui Iisus. Ori ceea ce Dumnezeu vrea este să vorbim în favoarea lui Iisus, dar să și acționăm în favoarea lui Iisus. Adică, dragul meu, creștinismul nu e vorbă. E vorbă, dar și faptă. Amin. Vedeți? A stat și a zis așa, ce frumos a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Dar știți că n-a mai așteptat răspuns la întrebarea asta? Ci s-a uitat spre mulțime, i-a auzit pe toți strigând, răstignește-l, răstignește-l! Și Pilat s-a oprit doar la vorbe. A vorbi frumos despre creștinism nu-i destul. A purta numele de creștin nu-i destul. Un creștinism mărturisit cu gura, dar contestat cu fapta, cred că e cea mai mare urciune înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt român ca și dumneavoastră și mă doare pentru țara aceasta. Și vreau să vă spun, dacă mă doare ceva, mă doare că aici spunem în gura mare, suntem creștini. Toate discursurile și cele politice se termină cu așa să ne ajute Dumnezeu, se rostește cu emfază. Dar când te uiți la faptele oamenilor, sunt atât de departe de a fi ceea ce trebuie să fie. Dragii mei, nu-i destul un creștinism nominal, un creștinism vorbit, un creștinism la nivelul cuvintelor, ci trebuie un creștinism trăit, un creștinism care să ne determine la acțiune, un creștinism care să facă din Iisus Hristos stăpân al vieții noastre. Acesta este creștinismul adevărat, nu un creștinism în care îl folosim pe Iisus. Nu observați dumneavoastră cum suntem noi? Ne oprim adesea la El, la Iisus. Doamne, ajută-ne că avem examene. Doamne, ajută-ne că mergem la spital. Doamne, ajută-mă că am o citație la tribunal. Doamne, ajută-mă la asta. Ce bine știm să-L folosim pe Iisus. Ca pe o roată de rezervă la o mașină. Când avem nevoie de ea, o luăm și o punem la mașină. În rest, uităm de ea acolo în portbagaj. Dragii mei, vreau să vă spun și să proclam cu bucurie aici, în Aiud, Iisus Hristos este Domnul. Să nu uităm, El este Dumnezeu. Și de multe ori avem tendința să facem din el așa un fel de valet al nostru, care să ne ajute în toate lucrurile. Ei bine, dragii mei, nu-i destul un creștinism verbal, un creștinism al cuvintelor. Dumnezeu vrea să avem un creștinism al faptelor, care să ne determine la acțiune, să înaintăm pentru Hristos și să zicem: Doamne, indiferent ce m-ar costa, eu vreau să rămân creștin, eu vreau să rămân lângă tine. Ne-am învățat să folosim cârja asta numită Hristos și uităm că El este stăpânul și Domnul. Un lucru interesant, într-o biserică, la un moment dat, predicatorul vorbea în biserică despre suferințele Domnului Iisus Hristos pentru noi și pentru păcatele noastre. Și vorbea cu pasiune predicatorul despre cât a suferit Hristos pentru noi. Pe primul rând era o mamă cu copilul ei, un copil de numai 3 ani. Și copilul acela, când l-a auzit pe predicator vorbind despre suferințele lui Hristos, a început să plângă. Îi curgeau lacrimi și la un moment dat a început să suspine copilul. Mama s-a întors spre el și a zis: copile, da? Ce-i cu tine? De ce plângi? Și a zis: pentru ceea ce i-au făcut la Domnul Iisus. Și mama s-a plecat spre el și a zis: hai copile, n-o lua chiar așa în serios. Doamne, am zis, să nu iei chiar așa în serios lucrurile cele mai serioase care s-au întâmplat în universul acesta. Și anume că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ, s-a răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Pentru asta, creștini din România, noi ar trebui să plângem, să ne plângem păcatele înaintea Lui și să zicem: Doamne, cu credincioșie Te-ai coborât din ceruri pentru noi și pentru mântuirea noastră, lasă-ne și noi cu credincioșie să stăm lipiți de Tine. Nu doar la nivelul vorbelor, atâția știu să vorbească frumos despre Hristos, dar cu fapta îl contestă. Creștinismul este cel mai serios lucru cu putință, dragii mei. De aceea stau în fața dumneavoastră, ca să vă chem la un creștinism autentic. Nu-i destul să vorbești bine despre Hristos, Pilat. Nu-i destul. Pilat, nu-i destul să spui cuvinte frumoase despre El, ci trebuie să acționezi în favoarea Lui. Îl întreb: Pilat, ce ai făcut tu pentru Hristos? Știți ce ar putea să răspundă Pilat? Să zică: nimic. N-am făcut nimic. Decât am vorbit frumos despre El și asta nu-i destul. O credință ieftină nu-i credința adevărată. O credință a vorbelor nu-i credința adevărată. Nu uitați-vă la Pilat. Știți ce spune Scriptura? La un moment dat, când Pilat vede că poporul vrea moartea și răstignirea lui Hristos, Pilat a încercat să-și împace conștiința. Doamne, doar venise soția lui, a trimis vorbă soția lui la el și a spus: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Și a auzit Pilat mărturia soției lui. S-a uitat el, l-a cercetat și n-a găsit nimic vrednic de moarte în omul acesta. Și apoi Pilat s-a uitat că erau mii de oameni care strigau: răstignește-l. Și Pilat s-a dus în fața lor și a zis: ca eu să fiu în regulă, fac un lucru. Iau un lighian, mă spăl pe mâini și zic eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Să crezi tu, Pilat, asta. Bietul Pilat, credința lui era o credință tare, tare superficială. De ce? Pentru că el credea că dacă face un ritual oarecare, se spală un pic pe mâini, face un ritual pe aici, pe acolo, el și-a rezolvat problema. Eu sunt nevinovat, că m-am spălat pe mâini. Atâția oameni am întâlnit astăzi care spun: dar eu sunt în regulă. Pe mine m-au botezat când am fost mic, eu am făcut asta, eu am fost la biserică, mă duc și la Paști și la Crăciun la biserică, eu sunt în regulă. Ba mai e câte unul care spune: eu nici nu fac ca și vecinul ăla, să-l vezi pe ăla ce rău e. Păi față de el eu pot să fiu încoronat, ce cum se cade sunt. Dragul meu, să nu ne ascundem după deget. Uitați-vă, așa că mă vedeți după deget. Mă vedeți. Nu ne putem ascunde după deget. Tot așa nu ne putem ascunde după niște ritualuri pe care le facem pe aici, pe acolo. Că stăm și zicem: Doamne, eu am făcut cu tare lucru. Ascultă-mă bine. cel ce te mântuie este Hristos. Nu ritualul pe care l-ai făcut acolo sau ritualul pe care l-ai făcut dincolo. Cel ce te mântuie, mai zic încă o dată cu bucurie, cel ce te mântuie este Hristos. De aceea nu e drept creștinismul nostru să fie un creștinism ieftin, care se limitează la, Doamne, eu am spus rugăciune, așa dimineața am zis o rugăciune și am mai zis una atunci. Dragul meu, tu trebuie să fii legat de Hristos. Așa de mult mi-ar fi plăcut să-L văd pe Pilat în fața mulțimii care striga, răstignește-L. Așa de mult mi-ar fi plăcut să-L văd pe Pilat că face un pas spre Hristos și zice, chiar dacă voi nu mă veți mai plăcea, chiar dacă pentru voi nu voi mai conta, chiar dacă nu voi mai căpăta votul vostru, chiar dacă cezarul se va supăra pe mine, eu rămân lângă Iisus. Oh, de-ar fi făcut Pilat asta, Scriptura astăzi ar fi vorbit altceva despre Pilat. Dar cartea lui Dumnezeu ne vorbește despre Pilat, omul care avea o credință ieftină, o credință care se oprea la nivelul vorbelor, o credință ieftină care stătea doar în niște ritualuri, un lighean și o spălare pe mâini și cu asta basta. Nu, dragii mei, nu e drept să ne înșelăm amarnic. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Bietul Pilat. El n-a vrut să răspundă la întrebarea asta, nicicum n-a vrut să răspundă. Așa cum probabil sunt oameni în această seară aici care n-ar vrea să răspundă la întrebarea asta, dar la această întrebare orice om trebuie să răspundă odată. Orice om. Ascultați-mă bine, uitați-vă la Pilat. El a vrut să scape de responsabilitate și să nu răspundă la întrebarea asta. A zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Știți ce a făcut? A încercat să amâne răspunsul, a încercat o amânare. A auzit că este Irod pe acolo. Și a zis, îl voi trimite la Irod să răspundă Irod la întrebarea asta. Îl voi trimite la Irod. Pentru cititorii Scripturii, veți vedea că spune Scriptura că Pilat l-a luat pe Iisus Hristos și l-a trimis la Irod. Să-l judece Irod. Numai că a ajuns Iisus înaintea lui Irod și știți ce spune Scriptura? Hristos n-a vrut să spună niciun cuvânt în fața lui Irod. Irod a avut și el timpul lui, să știți. Știți când l-a avut Irod? Când pe malul Iordanului predica Ioan Botezătorul și zicea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar Irod a rămas cu privirile ațintite la Ioan, că îi plăcea cum predica Ioan. Dar Ioan predica despre Hristos. Timpul lui Irod trecuse. L-a trimis Pilat pe Iisus la Irod. Și cum l-a trimis, așa i-a fost adus înapoi. A vrut să scape de răspunsul la această întrebare. Și dintr-o dată se trezește Pilat din nou cu Iisus înaintea lui. Și din nou cu aceeași întrebare. Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Dar ce să fac cu El? Știți ce a făcut Pilat? Încercând să fugă și să scape de responsabilitate, a căutat să se agațe de obiceiuri, de datini. A zis, oh! Stați așa, voi aveți obiceiul să sloboziți un întemnițat. La sărbători aveți obiceiul acesta. Și s-a gândit el la cel mai groaznic întemnițat. Era Baraba, un ucigaș, un făcător de răscoală, un ucigaș de care se temeau, numai când auzeau numele se temeau toți. Și a zis Pilat, oh, sunt diplomat, am mintea scuțită. Știi, ca să nu răspund la întrebarea ce să fac cu Iisus, să răspundă ei, îi pun pe ei să aleagă. Și a zis, pe care vreți să vi-l slobozez, pe Iisus sau pe Baraba? Și spre surprinderea lui Pilat, tot poporul a zis, pe Baraba. Și din nou Pilat în fața aceleiași întrebări, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Vrei să amâni răspunsul la această întrebare? Nu vei scăpa. Vrei să dai responsabilitate altora să răspundă alții pentru tine? Nu vei scăpa. Apoi, în final, a căutat să-și liniștească conștiința spălându-se într-un lighean cu apă. Numai că nu așa se liniștește conștiința. Nu. Dragul meu, în această seară aici în Ariud, eu vreau să-ți spun că la această întrebare, ce să fac cu Iisus care se numește Hristos, se poate răspunde bine într-un singur fel. Este un singur răspuns bun. Unul singur. Ați văzut, ați avut teste probabil în viață în care răspunsuri multiple, probabil că ați găsit trei răspunsuri bune, două răspunsuri bune, dar erau și întrebări la care ziceau un singur răspuns este bun. Cred că așa e la școala de șoferi, unul singur e bun. Vreau să vă spun, aici, când e vorba despre această întrebare, un singur răspuns este bun. Ce să fac cu Iisus? Am bucuria în această seară să vă spun eu răspunsul cel bun. Răspunsul cel bun este aici. Și știți cum trebuie să fie un răspuns bun? Ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Voi face din El Domnul și Stăpânul vieții mele. Acesta este răspunsul cel bun. Ai răspuns vreodată la întrebarea aceasta? Dragul meu, aș vrea să răspunzi chiar în această seară. Poate vei zice, am să amân răspunsul, o las pe altă dată. Ascultă-mă bine, tot va trebui să răspunzi într-o zi. Și Pilat a vrut să amâne, dar n-a putut. S-ar putea să zici, să răspund alții, nu eu. Ascultă-mă bine, tu trebuie să răspunzi personal. Aveam 17 ani când mi s-a cerut să răspund la întrebarea aceasta. Și sunt mulți ani de atunci. Și la 17 ani, într-o biserică aglomerată, atunci când predicatorul a pus această întrebare, ce faci tu în dreptul tău și a mântuirii tale? Cu alte cuvinte, ce faci tu cu Iisus? Mâna copilului de 17 ani s-a ridicat în sus, zicând, eu vreau să-L fac pe El stăpânul vieții mele. Și de atunci încoace, umblu cu El. În fiecare zi mă scol dimineața și îmi plec genunchiul și zic, Doamne, și astăzi ajută-mă să umblu cu Tine. Seara mă duc la culcare și zic, Doamne, aș vrea să mă odihnesc cu Tine. Și mai zic întotdeauna așa, și dimineața și seara, zic, Doamne, dacă va trebui să-mi închei călătoria pe pământ astăzi, aș vrea în brațele Tale să o isprăvesc. Dragul meu, tu ai răspuns la această întrebare. Ce să fac cu Iisus? Aș vrea să vă chem să ne ridicăm cu toți în picioare pentru câteva momente. Momente în care vrem să ne rugăm lui Dumnezeu. Momente în care vrem să stăm înaintea Celui care ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Spune Scriptura, până și numărul firelor de păr din cap le știe la fiecare om. El ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și pentru că tu ai preț și ai valoare în ochii lui Dumnezeu, de aceea aș vrea în momentele acestea să stai să chibzuiești pentru tine. Eu ți-am spus, la întrebarea asta se poate răspunde doar într-un singur fel, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, aș vrea ca Tu să fii stăpânul vieții mele.